SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อัปเดตความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรหลังได้รับการพักโทษพร้อมฟังความคิดเห็นจากผลสำรวจเสียงของประชาชนที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพักโทษในครั้งนี้ฟังรายละเอียดจากการรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษจาก SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษเป็นอย่างไรบ้างคะ
นับตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าย่านบางพลัดในซอยจรัญสนิทวง69กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีสื่อมวลชนเกาะติดความเคลื่อนไหวของนายทักษิณอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าตลอดทั้งวันโดยแต่ละวันก็มักจะมีมวลชนคนเสื้อแดงมาขอเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจด้วยซึ่งแม้จะไม่ได้เข้าเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแต่หลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมายอมรับค่ะว่าส่วนตัวที่ยังไม่ได้เปิดบ้านให้ใครได้เข้าพบนายทักษิณเพราะว่ายังเป็นห่วงเรื่องของการติดเชื้อจากอาการป่วยจึงอยากให้รอสักพักหนึ่งให้ภูมิคุ้มกันนั้นดีขึ้นก่อนซึ่งขณะนี้นายทักษิณก็ยังไม่ได้พูดเรื่องของการเมืองแต่ตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็อยากให้นายทักษิณได้เจอกับคนในพรรคเพื่อไทยบ้างแต่เป็นการเจอกันทางด้านจิตใจเพราะทุกคนต่างก็คิดถึงซึ่งกันและกันส่วนจะเมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบและอาจจะต้องรอก่อนเนื่องจากว่ายังไม่รีบนางสาวแพทองธารยังฝากไปถึงสื่อมวลชนได้ว่าไม่อยากให้มารอที่บ้านพักหน้าบ้านจันทร์สองล่าเพราะหากจะมีบุคคล VIP มาก็เชื่อว่านักข่าวนั้นจะทราบอยู่แล้วเนื่องจากว่าในซอยบ้านพักจรัญสนิทวง69นั้นค่อนข้างจะเล็กมีชาวบ้านเดินทางเข้าออกจำนวนมากอาจสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านที่อยู่ในซอยได้จึงอยากจะให้เดินทางมาเฉพาะในวันที่มี VIP เดินทางมาเท่านั้นและในขณะเดียวกันสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างร้อนจึงอยากให้สื่อมวลชนเกาะติดทำข่าวอยู่ที่อื่นมากกว่าส่วนอาการป่วยของนายทักษิณนั้นนางสาวแพทองธารระบุว่าแพทย์แนะนำว่าไม่ควรจะออกไปที่ไหนซึ่งภาพรวมของนายทักษิณนั้นยังมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับสังเกตได้จากเสียงพูดของนายทักษิณที่ค่อนข้างจะสดใสขึ้นสภาพจิตใจนั้นดีขึ้นมากกว่าร่างกายและบอกว่าตอนนี้สามารถเดินลงขึ้นลงบันไดเองได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนายทักษิณเองก็คงยังมีอาการเจ็บขาเล็กน้อยจึงต้องปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพักโทษในครั้งนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับโพลผลสำรวจครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องอำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังการพักโทษซึ่งมีการทำการสำรวจกันระหว่างวันที่20ถึง22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและกระจายไปในทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ40ไม่เห็นด้วยกับอำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษให้กับนายทักษิณจะมีเพียงร้อยละ 19.47 ที่บอกว่าเห็นด้วยมากและมีเพียงร้อยละ 19.16 ที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนสถานการณ์การเมืองหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วประชาชนส่วนมากร้อยละ 50.38 ก็มองว่านายทักษิณนั้นจะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยมากขึ้นและร้อยละ 28.93 เชื่อว่าจะมีการชุมนุมต่อต้านในหลากหลายรูปแบบแต่การชุมนุมดังกล่าวนั้นอาจจะจุดไม่ติด ส่วน 126.72 คิดว่าคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยนั้นจะลดลงจากบทบาทของนายทักษิณที่เข้ามาทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นถูกมองว่าถูกครอบงำจากนายทักษิณชินวัตรค่ะ
หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงตรวจพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเพราะต้องการดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เห็นอย่างชัดเจนและได้กำชับให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทให้เร่งปรับปรุงการให้บริการในทุกจุดโดยเฉพาะการตรวจคนเข้าเมืองนั้นตอนนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะ
การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อขยายศักยภาพในการบริหารงานของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกีรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอระบุว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการในหลายส่วนด้วยกันค่ะโดยปัจจุบันนับตั้งแต่เทศกาลปีใหม่มีจำนวนของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการในชั่วโมงคับข้างเฉลี่ยแล้วประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนต่อชั่วโมงโดยมีผู้โดยสารรอคิวในขั้นตอนต่างๆที่จุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่1ชั่วโมง10นาทีแต่หากเฉลี่ยภาพรวมแล้วก็จะมีระยะเวลาในการรอคิวเฉลี่ยอยู่ที่46นาทีซึ่งถือว่ายังนานกว่าที่ทางการท่าอากาศยานได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่ากระบวนการทั้งหมดในระยะเวลาในการเดินทางรวมไปถึงการรอคอยจะต้องไม่เกิน30นาทีดังนั้นทางท่าอากาศยานจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความเร็วในการให้บริการคือ 1. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการในการตรวจค้นและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในท่าอากาศยานจำนวน800อัตราโดยภายในวันที่30มีนาคมนี้จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและ2ประสานความร่วมมือจากตม.ในการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเต็มตราให้เต็มทุกเคาน์เตอร์ก่อนเข้าสู่ชั่วโมงคับข้างและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งทางตม.ก็ได้บรรจุเจ้าหน้าที่ใหม่แล้วตอนนี้จำนวน200อัตราขณะนี้เจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการอบรมภาคทฤษฎีก็คาดว่าจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้จริงตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปรวมทั้งตำรวจตม.ยังมีแผนที่จะขอบรรจุอัตราเพิ่มเติมอีก400อัตรารวมเท่ากับว่าอัตราเพิ่มเติมที่มีในปีนี้ของตำรวจตม.จะมีเพิ่มทั้งหมด600อัตราด้วยกันค่ะขณะเดียวกันยังมีการติดตั้งระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเพิ่มเติมด้วยตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจำนวน80ช่องตรวจโดยจะติดตั้งระบบ20ตรวจ20ชุดแรกภายใน15มิถุนายนปีนี้และจะติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน15กรกฎาคมปีนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดทออทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานแล้วซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอนบางส่วนลงได้แต่ยังคงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตามมาตรฐานของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทั้งหมดก็เชื่อว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการและลดปัญหาเรื่องความแออัดของผู้โดยสารขาออกขาเข้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook